რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი. ამ დღეს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. აჭარის რეგიონში COVID-19-ის შედაგადაცემის შემთხვევა და ამ ვირუსის არც თუ ხშირი სიმპტომი დაფიქსირდა.
დიარეა არის გარკვეულ პროცენტში ერთ-ერთი სიმპტომად, მაგრამ ეს არანაირად არ არის კავშირში იმასთან, რა გზით შეიძლება ადამიანმა ინფექცია შეიძლება წოტების გზით შეიძინოს და მაინც იყოს დიარეა როგორც ერთ-ერთი სიმპტომი.
განიხილება თუ არა სამეგრელოს რეგიონის ჩაკეტვა სტუმრად მყოფი სპორტსმენის დაინფიცირების შემდეგ.
ჩაკეტვის საკითხი ამ ეტაპისთვის არ დგას, იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის გაზრდილი დაინფიცირებულთა რაოდენობა, თუ ეს რიცხვი გაიზრდება, შესაბამისად დადგება დღის წესრიგში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუს COVID-19-ით კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს პაციენტი ქალი 86 წლის იყო. როგორც კლინიკის დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ თქვა, პრაქტიკულად ეს იყო ყველაზე მძიმე პაციენტი, რომელსაც ფილტვში ჯანმრთელი ქსოვილი პრაქტიკულად აღარ ჰქონდა. შესაბამისად საქართველოში გარდაცვლილთა რიცხვი 3-მდე გაიზარდა. დღეს საღამოს დადასტურდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელების კიდევ 7 შემთხვევა და განკურნებულთა საერთო რიცხვი 46-მდე გაიზარდა. თებერვლის ბოლოდან ამ დრომდე საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია სულ 195 შემთხვევა, მათში შედის როგორც გამოჯანმრთელების, ასევე გარდაცვლილების რიცხვიც. საქართველოში კორონავირუს COVID-19-ის მასობრივად გავრცელების შეჩერების კიდევ ერთ ზომად აგრარული ბაზრების მუშაობის შეზღუდვა გამოცხადდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველდღე ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია იცვლება, გადაწყვეტილება მიიღება სწრაფად და ადეკვატურია იმ რისკიდან გამომდინარე, რომელიც არსებობს, მათ შორის გათვალისწინებულია ექიმების მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციაში საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. მისივე თქმით, აგრარული ბაზრები ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე დაავადების გავრცელების რისკის შემცველი იყო და აქედან გამომდინარე მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ მათი ფუნქციონირება შეიზღუდება. თუმცა იქნება გამონაკლისები, რისი გადაწყვეტილებაც შეეძლება ადგილზე არსებულ სამუშაო ჯგუფებს, რომლებიც გუბერნატორებთან არსებობს, თქვა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა. დაასახელა ნორმები, რომელთა დაცვის შემთხვევაში აგრარულ ბაზრებს მუშაობა შეეძლებათ.
ეს უკავშირდება მოვაჭრე პერსონალის სპეციალური დამცავი საშუალებებით უზრუნველყოფას, ჰიგიენური პირობების და სანიტარული პირობების მკაცრად დაცვას, სადეზინფექციო სამუშაოების ყოველდღიურ რეჟიმში ჩატარებას, ეს უკავშირდება ადგილზე სანიტარული საშუალებების არსებობას, უკავშირდება მათ შორის მიკვლევადობას, თითოეული მოვაჭრე პერსონალის შესახებ ინფორმაციის არსებობას, მათ იდენტიფიკაციას და რეგისტრაციას, იმისთვის რომ მიკვლევადი იყოს თითოეული მოვაჭრე პერსონალის წარსული საქმიანობა, მათი კონტაქტები, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია თუ სად მოძრაობდნენ, როგორი იყო მათი მოგზაურობის სტატისტიკა და ისტორია, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ კონტაქტში იმყოფებოდნენ და ვისთან იმყოფებოდნენ ისინი ბოლო 14 დღის განმავლობაში, კონკრეტული დაავადებების მქონე პერსონალი არ დაიშვება ასეთ აგრარულ ბაზრებში, მნიშვნელოვანია ისიც რომ 70 წელს გადაცილებული მოვაჭრეებისთვის ასევე არსებობს შეზღუდვები, იმიტომ რომ ესეც ყველაფერი გამომდინარეობს ჯანდაცვის რისკებიდან.
თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში საქართველოში პური არ უნდა გაძვირდეს, როგორც მან თქვა, პროცესზე ხორციელდება სრული მონიტორინგი და პურის გაძვირება საგანგებო მდგომარეობის მთელი პერიოდის განმავლობაში კატეგორიულად გამორიცხულიაო. საქართველოს მთავრობამ საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლებს მოუწოდა კორონავირუსის პანდემიის გათვალისწინებით არ მოახდინონ ჰუმანიტარული თემების პოლიტიზება კონფლიქტის დაზარალებული მოსახლეობის წინაშემდგარი რთული გამოწვევების პირობებში. შექმნილ ვითარებაში ჰუმანიტარული დახმარების საკითხზე ნებისმიერი სპეკულაცია წარმოადგენს კერძო ინდივიდების პოლიტიკური დღის წესრიგის ლობირების მცდელობას, რაც არასახავს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები ადამიანების ინტერესთა საჭიროებებს განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალიამ. მისი ვეთქმით, პანდემიის შედეგად შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობამ არაერთხელ დაადასტურა მზაობა, რომ სრულად გაუწევს დახმარებას საოკუპაციო ხაზის მეორე მხარეს მცხოვრებ მოქალაქეებსაც. დარსალიას ინფორმაციით, ამ მიმართულებით მთავრობამ უკვე გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და მომავალშიც გეგმავს შესაბამისი ზომების მიღებას. კონკრეტულ ნაბიჯებზე მინისტრის მოადგილე არ საუბრობს. ლაშა დარსალიას განცხადებითვე საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუდმივ კოორდინაციაშია პარტნიორ ქვეყნებთან, საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ასევე საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რათა ერთობლივი ძალისხმევით მოხერხდეს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა ჰუმანიტარული დახმარება და მთავრობა მაქსიმალურად შეძლოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისთვის სათანადო ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენა. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ბოლო დღეებში რამდენჯერმე გახსნა 14 მარტიდან დაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი და საქართველოს ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სამედიცინო დახმარების მისაღებად გამგზავრების საშუალება მისცა საეჭო სიმპტომების მქონე მოქალაქეებს. ასეთივე ქმედებაზე ჯერჯერობით უარს ამბობს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება. როგორც აფხაზეთის, ისე ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობები აცხადებენ, რომ ისინი ტესტირებას რუსეთიდან მიღებული საშუალებებით ატარებენ და ამ დრომდე მათ ტერიტორიებზე COVID-19-ის შემთხვევები გამოვლენილი არ არის. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე სამების საკათედრო ტაძარში არ დასწრებია ხარების დღესასწაულისადმი მიძღვნილ საზეიმო წირვას. მისმა ექიმმა ცისანა შარტავამ მედიას უთხრა, რომ ილია მეორე ხარების დღესასწაულო ლიტურგიას სამების ტაძარში ვერ დაესწრო წნევის ცვალებადობის გამო და ამას არავითარი კავშირი არ ქონია კორონავირუსთან. ექიმის ინფორმაციით, პატრიარქმა საპატრიარქოში მდებარე ტაძარში ჩატრებო ღვთისმსახურებაში მიიღო მონაწილეობა. ცისანა შარტავას განცხადებითვე ილია მეორის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და მედიკამენტური ან სხვა სახის ჩარევა არ სჭირდება. საქართველოს პრეზიდენტმა ხარების დღესასწაულთან დაკავშირებით 9 მსჯავრდებული ქალი შეიწყალა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ყველა შეწყალებულ მსჯავრდებულს ერთი ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი ჰყავს, მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული კი ძალადობრივ დანაშაულთა კატეგორიას არ განეკუთვნება. ბოლოს პრეზიდენტმა მსჯავრდებულები საშობაო 2020 წლის დასაწყისში შეიწყალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში დღეს დილი დადასტურებული COVID-19-ის 7 ახალი შემთხვევიდან 4 შიდა გავრცელებას უკავშირდება. მათგან 3 პაციენტს თბილისში ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკაში მკურნალობენ. კლინიკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მაკა სოლოღაშვილის განცხადებით, სამივე შემთხვევა სავარაუდოდ უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ფულის კლასტერს და მათი ინფიცირების წყარო ოჯახის წევრები არიან. შიდა გავრცელების ერთი შემთხვევაა ბათუმშიც. ამასთან პაციენტს აღენიშნებოდა COVID-19 დღემდე ფართოდ გავრცელებული სიმპტომებისგან განსხვავებული ნიშნები. დეტალებს ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინზე მოგიყვებათ.
60 წლამდე ქალი კლინიკა მედალფაში იმყოფება, სადაც იგი წუხელ გვიან ღამით გადაიყვანეს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს პაციენტის კონტაქტების მოძიება, როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ნინო ნიჟარაძემ განაცხადა. ამ მოქალაქის ინფიცირების წყარო ამ ეტაპზე უცნობია.
არ გახლავთ კორპუსის მაცხოვრებელი, დეტალები არ მინდა რომ გაშღერდეს, ვინაიდან ეპიდკვლევითი სამუშაოები არ არის დასრულებული და ამას ერთი დღე შეიძლება არ დარჩეს საკმარისი. ამ ქალბატონს მოგზაურობის ანამნეზი არ ქონდა, თუმცა ის გასული 10 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა ქობულეთის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში, სადაც ასევე მიმდინარეობს ეპიდკვლევითი სამუშაოები. ჩვენ ამისი მოლოდინი უკვე გვაქვს, ვინაიდან მთელ საქართველოში, ასევე ბათუმშიც და აჭარაში გვეყოლება ისეთი პირები, რომელთა ინფექციის წყარო ვერ იქნება დადასტურებული და იდენტიფიცირებული. ამიტომ თითოეული პირი უნდა შეეცადოს საკუთარი თავის დაცვას, სოციალურ დისტანცირებას და მორიდება სხვა პირებთან ურთიერთობისას.
როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ნინო ნიჟარაძემ თქვა, პაციენტს არც COVID-19-ის გამოკვეთილი სიმპტომები ჰქონდა, მას მუცლის ტკივილი და დიარეა აღინიშნებოდა. ამ სიმპტომის გამო მოქალაქემ რამდენჯერმე მიმართა სასწრაფო დახმარებას და ბათუმში არსებული ორი კლინიკის მომსახურებით ისარგებლა.
მას არ ჰქონდა კორონავირუსისათვის დამახასიათებელი ცხელებით რესპირაციული ჩივილები, ის აღნიშნავდა მხოლოდ მუცლის ტკივილს და დიარეას. მას გაეწ ინფექცია ემერჯენსი შესაბამის სამედიცინო დახმარება და ეჭვის მიტანის შემდეგ ბოლოს გადაყვანილი იქნა კლინიკა მედალფაში დიაგნოსტიკისათვის, სადაც აღებული იქნა ლაბორატორიული კვლევისათვის ნიმუში და შემთხვევა იქნა დადასტურებული.
შემთხვევის დადასტურების შემდეგ ბათუმის სასწრაფო დახმარების ორი ბრიგადის წევრები თვითიზოლაციაში გადავიდნენ. ცნობილი გახდა, რომ კორონავირუსის დადასტურებამდე მოქალაქემ კლინიკა მედინას მიმართა, სადაც დღეს ფაქტის დადგენის შემდეგ კლინიკის 10 თანამშრომელი, რომელსაც პაციენტთან უშუალო კონტაქტი ჰქონდა, თვითიზოლაციაში გადავიდა. მეორე კლინიკა კი, სადაც 60 წლამდე ქალი მკურნალობდა, ბათუმის სამედიცინო ცენტრია. ცენტრის კლინიკური დირექტორი სოსო ჯახია ამბობს, რომ ეს პაციენტი სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ 4 აპრილს მიიყვანა მათთან, საიდანაც 5 აპრილს გაწერეს. კლინიკის 4 თანამშრომელი კი, რომლებსაც ურთიერთობა ჰქონდათ ამ პაციენტთან, თვითიზოლაციაში დღეს გადავიდა.
სამედიცინო დახმარების ბრიგადის დიაგნოზები იყო ტკივილი მუცლის არეში, პირღებინება. შესაბამისი პრეტრიაჟისა და ტრიაჟის შემდგომ, რომელიც პროტოკოლის სული დაცვით ხდება სტანდარტული უსაფრთხოების ზომების მიხედვით და შესაბამისი ეკიპირებით, მოხდა პაციენტის გასინჯვა. იყო გამოხატული ტკივილი მუცლის ზემო ნაწილში. პაციენტს არ აღენიშნებოდა თავსახად ხინდა თქვა წავე რესპირაციული დაავადებისთვის დამახასიათებელი არცერთი სიმპტომატიკა. მაგალითად, კატარული მოვლენები, ხელის ტკივილი, თავის ტკივილი, ხვევა, ქოშინი, ეპიდანამნეზი იყო სუფთა, არ იყო საეჭო, მოგზაურობის ისტორია არ იყო. პაციენტს არ ჰქონდა არც სასწრაფო დახმარების ბრიგადის დროს სიცხე და არც ჩვენთან დაყოვნებისას. გაეწია შესაბამისი დახმარება და გაეწერა ბინადრ დამაკავშირებელ მდგომარეობაში.
ბათუმში შიდა გადაცემის პირველი შემთხვევის შეფასებისას, რომელიც 60 წლამდე ქალს დაუდგინდა, მედიკოსების ნაწილის შეფასებით არ აღენიშნებოდა კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები. თუმცა, როგორც ინფექციონისტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი მაია ბუწაშვილი ამბობს,
რაღაც გარკვეულ პროცენტში ყოველთვის აღიწერებოდა პირველივე ხანებიდან უჯრედავი ხრიფის სიმპტომები, მათ შორის დიარეაც, ასე რომ ეს უჩვეულო არ არის. უბრალოდ ძალიან იშვიათია, რომ სხვა არაფერი არ იყოს. სავარაუდოდ, რომელიმე რესპირაციული სიმპტომი მაინც შეიძლება ჰქონდა ამ პაციენტს, სუბოქად გამოხატული, ვთქვათ, ხელის ტკივილი ან დაბალი ტემპერატურა. დიარეა არის გარკვეულ პროცენტში ერთ-ერთი სიმპტომად, მაგრამ ეს არანაირად არ არის კავშირში იმასთან, რა გზით შეიძლება ადამიანმა ინფექცია, შეიძლება წოტების გზით შეიძინოს და მაინც იყოს დიარეა როგორც ერთ-ერთი სიმპტომი. აი, ასეთი დაჯერებული გამოქვეყნებული სიმპტომები სხვადასხვა კლინიკებს შორის პაციენტების ჯერ სამწუხაროდ არ გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს სტატისტიკა სხვადასხვაგვარად ბევრი არაფრით განსხვავდება მსოფლიოს მაჩვენებლებიდან და საშუალოდ ითვლება, რომ დიარეის ვთქვათ პროცენტი არის დაახლოებით 10%-ამდე შემთხვევების.
ბათუმში დღეს გამოვლენილი ერთი შიდა გადაცემის შემთხვევამდე აჭარის რეგიონში დადასტურებული იყო კორონავირუსი დაავადების 12 შემთხვევა, მათგან 4 გამოჯანმრთელდა.
ეკალურ ტკიფანძემ გიამბოთ, აჭარაში კორონავირუს COVID-19 შიდა გავრცელების პრაქტიკულად პირველ შემთხვევაზე, ყოველ შემთხვევაში დადასტურებულ შემთხვევაზე და ასევე იმის შესახებ, რომ ამ პაციენტს აღენიშნებოდა COVID-19-ის დღემდე ფართოდ გავრცელებული სიმპტომებისგან განსხვავებული ნიშნები. მე აქვე გეტყვით, რომ ცოტა ხნის წინ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დაადასტურა ამ რეგიონში COVID-19-ით ინფიცირების პირველი შემთხვევა. პაციენტი, როგორც იუწყებიან, გუდაუთის საავადმყოფოში იმყოფება. სწორედ ამ შემთხვევას თვლის პირველად დე-ფაქტო ხელისუფლება და არა მაგალითად შემთხვევას, როცა რუსეთიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში დაბრუნებულ გალელ ქალს COVID-19 დაუდასტურდა, თუმცა დიაგნოზი მას საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ლუგარის ლაბორატორიაში დაუსვეს. ეს პაციენტი ამ დრომდე მკურნალობას აგრძელებს უგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში. იქ COVID-19-ით ინფიცირებული კიდევ ერთი პაციენტი იმყოფება. სამეგრელოს რეგიონში ამ დროისთვის საგულისხმო შემთხვევებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
Sugdedis infekciur savat mqoposhi anaglie sa karantino zonidan motavsebuli ori patsienti Lugaris laboratoriidan elodeba dasqnas COVID-19-tan dakavshirebit. Matshoris erti orsulia, romelsats kontakti hkonda akhali koronavirusit daavadebul sportsmentan. Meore ki akhalklasirda mamakatsia. Is okupirebuli Galis rayonis mkvitria, tumsa tslebia Khonis munitsipalitetshi tskhovrobs. 29 martamde is erti tvis ganmavobashi Galshi natesaobtan imqopeboda da tsentraluri khelisuflebis mier kontrolirebul territoriaze დაბრუნებისთანავე კარანტინში მოათავსეს. Მას კონტაქტი არ ჰქონია COVID-19-ით ინფიცირებულ პაციენტებთან, რომლებიც ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში მკურნალობენ.
Ორი ახალი შემოგვემატა საკარანტინო ზონიდან, ორივე შემოყვანილი არის სასწრაფო დახმარების მიერ, ერთი მამაკაცი შემოყვანილია გუშინ საღამოს და ორსული ხალბატონი დღეს. შივილები ორივესთან არის სუფებრილური ტემპერატურა, ყელის ტკივილი, ორსულ ხალბატონს აქვს კიდევ დამატებით ხველა მშრალი ერთეული და თავის მსუბუხი თავის ტკივილი. ზოგადი მდგომარეობა ამ ეტაპზე მათი არის დამაკმაყოფილებელი, სტაბილური.
განაცხადა ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს ინფექციონისტმა ლალი დარახველიძემ. მისივე ინფორმაციით საავადმყოფოში მკურნალობას აგრძელებს COVID-19-ით დაავადებული ორი პაციენტი, მათ შორის ერთი 67 წლის მამაკაცის გამოჯამრთელებას ექიმები კვირის ბოლოს ელიან. მამაკაც ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში 25 მარტიდან მკურნალობენ. ის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედაეწერში მცხოვრებია, რომელიც თურქეთში იმყოფებოდა. გართულებების გარეშე მიმდინარეობს ახალი ვირუსით ინფიცირებული ოკუპირებული გალის სოფელ საბერიოს მკვიდრის მკურნალობაც. 50 წლის ქალი რუსეთიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში 29 მარტს დაბრუნდა და იმავე ღამით ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში მოათავსეს. გასულ კვირაში ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფო COVID-19-ის ანალიზზე უარყოფითი პასუხის შემდეგ დატოვა სამმა მამაკაცმა. ისინი ანაკლიის საკარანტინო ზონას დაუბრუნდნენ. მამაკაცებზე განსაკუთრებული მეთვალყურეობა გრძელდება, რადგან კონტაქტი ჰქონდათ სპორტსმენთან, რომელსაც COVID-19 4 აპრილს დაუდასტურდა. სამეგრელო ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ალექსანდრე მოწერელიას 6 აპრილის განცხადების თანახმად, თუ განმეორებითი ანალიზის შემთხვევაში მათ COVID-19 დაუდასტურდება, სამეგრელოს რეგიონის შესაძლოა მთლიანად ჩაკეტონ. დღეს მისმა მოადგილე ნინო ვიბლიანმა კი განმარტა, რომ ამ ეტაპზე ასეთი გადაწყვეტილების მიღების აუცილებლობა არ დგას.
ჩაკეტის საკითხი ამ ეტაპისთვის არ დგას, იქიდან გამომდინარე, რომ მადლობა ღმერთს არ არის გაზრდილი და ინფიცირებულთა რაოდენობა, თუ ეს რიცხვი გაიზრდება, შესაბამისად დადგება დღის წესრიგში.
ნინო ვიბლიანმა ჟურნალისტებს მიაწოდა ინფორმაცია გასულ ღამეს რეგიონის მასშტაბით საგანგებო რეჟიმის დარღვევის ფაქტებზე.
სამართალ დარღვევის 142 ფაქტი არის გამოვლენილი, აქედან 141 არის ფიზიკური პირის, ხოლო 1 არის იურიდიული პირის. ფიზიკური პირები 3000 ლარით დაჯარიმდნენ, ხოლო იურიდიული 15000 ლარით.
განაცხადა ნინო ვიბლიანმა. მისი ინფორმაციით 7 აპრილის მონაცემებით ანაკლია განმუხური საკარანტინო სივრცეში 68 პირი იმყოფება. მათ შორის არიან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან მოთავსებულებიც, რომლებსაც კონტაქტი ჰქონდათ სპორტსმენ მამაკაცთან, რომელსაც კორონავირუსი 4 აპრილს დაუდასტურდა. მას აქტიური კონტაქტები ჰქონდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, სადაც სტუმრად რამდენიმე ოჯახში იმყოფებოდა. სამეგრელო ზემოსვანეთის რწმუნებულის ინფორმაციით COVID-19-ით დაავადებულ სპორტსმენთან უშუალო კონტაქტი ჰქონდა 23 პირს, რომლებსაც თავის მხრივ ურთიერთობა ჰქონდათ სხვა პირებთან. ამიტომ რისკი ძალიან მაღალია, თქვა ალექსანდრე მოწერელიამ 6 აპრილს. თავად სპორტსმენი კი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ მიმართვაში ამბობს, რომ მასზე და მის კონტაქტებზე თავდაპირველად გაზვიადებული ინფორმაცია გავრცელდა. მისი სიტყვებით ის არ ყოფილა არც დაბაჯვარში და არც ხოროწყუში. იყო მხოლოდ ქალაქ ზუგდიდში და წალენჯიხის ორ სოფელში, ლიასა და მიქავაში, ჯამში სულ 3 ოჯახში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში COVID-19-ის შემთხვევების რაოდენობის ზრდის პარალელურად სულ უფრო მეტი მოხალისე გამოთქვამდა განსაკუთრებით მოწყვლადი მოქალაქეების დახმარების სურვილს. არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამჟამად ამ პროცესში ჩართული. მოხალისეობრივი საქმიანობა სახელმწიფო სტრუქტურებმაც წამოიწყეს. თემას ახლა რუსთავის მაგალითზე დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალით გავაგრძელებთ.
55 წლის რუსთაველი დავით ლომიძე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. როგორც თავად ამბობს, მას შემდეგ რაც კორონავირუსის გამო საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამ დედმამისგან ცალკე მცხოვრების შვილის ბიზნესი გააჩერა, ცოლ-ქმარს პენსიით თავი ვეღარ გააქვთ. დავით ლომიძის თქმით, ვეღარც ზმა ეხმარება, რადგან სამქრო, სადაც მუშაობდა, ერთი თვეა დახურულია. ამიტომ, გარდა იმისა, რომ საკვები პროდუქტით დახმარება რუსთავის მერიას თხოვა, არასამთავრობო ორგანიზაცია უალტერნატივო ალტერნატივასაც მიმართა. წირი რესურსების მქონე ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გივი შანიძის თქმით, ორგანიზაცია მთლიანად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარებაზე გადაერთო, რადგან დახმარებას ისეთი ხალხიც ითხოვდა, ვისაც მისი დაკვირვებით ეს არ ესაჭიროებოდა.
კარგი სახლი, ჩაცმა, ეგვიგულის ხო, გარეგნული შეხედულებით, მაგრამ ადამიანს გაჭირებულად არქმევს თავზე ხა, მაინც გაჭირებულია. ერთი ორი შევხდა ეგეთი და მე უკვე შეშემო პირებზე გადავერთე. ინფორმაციას ვაგროვებ, რომ შემოვე ფიბრის განმავლობაში, მე ვარჩევ ბენეფიციას და იმათან მიგვაქვს იმ ჩვენს მწირი რესურსები.
როგორც გივიშანიძე ამბობს, საკვები პროდუქტები მეგობრებისგან და კეთილი ადამიანებისგან გროვდება. მისივე თქმით, ორგანიზაციის წევრები მოხალისეობრივი საქმიანობის დროს ყველა რეკომენდაციას იცავენ.
პროდუქტებს რასაც ვიყიდით და არეთ, ამერ თვითონ ისინი იღებენ და უშუალო შემხებლობა ბენეფიციართან არ გვაქვს. იყო გამონაკლისები, როდესაც ბენეფიციარი იყო შედულობა შეზღუდული და აღეს კარი მომიცია, რომ შესულიყავი და იქ დამედო, მაგრამ უშუალო შემხებლობა არცერთ ბენეფიციარს ჩვენი მოხალისეებიდან არ ჰქონდა.
საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ მოხალისეობრივი აქცია რუსთავის მერიამაც დაიწყო. თავდაპირველად მასში სპეციალურად დარეგისტრირებული ახალგაზრდები, თვითმმართველობის წარმომადგენლები, მერიის თანამშრომლები და საკრებულოს წევრები ჩაერთნენ. მაგრამ მას შემდეგ, რაც საკრებულოს ერთ-ერთ წევრს კორონავირუსი დაუდასტურდა და მასთან კონტაქტის გამო ორი ახალგაზრდა თვითიზოლაციაში აღმოჩნდა, აქციაში მონაწილეობის წესები შეიცვალა. რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუა ამბობს, რომ ახალგაზრდებს შეცვლიან მერიის თანამშრომლები, რომლებსაც სპეციალური ტრენინგი აქვთ გავლილი და შესაბამისი ეკიპირებაც გააჩნიათ.
ზუსტად ესენი აგრძელებენ მოხალისეობრივ მოვალეობას და პროდუქტს მიიტანენ სახლებში.
რუსთავის მერის თქმით, საკვებ პროდუქტებს სარეზერვო ფონდიდან იძენენ. მერიაში ცხელი ხაზიც გაიხსნა მათთვის, ვინც საკვები თუ ჰიგიენური საშუალებები დახმარებას ითხოვს. რუსთავის მერიის სოციალური სამსახურის უფროსი ნინო ქვირია ამბობს, რომ
ცხელხაზე უამრავის არის შემოდეს, მაგრამ შემდეგ ხდება ამის დიფერენცირება. ბაზაში ვამოწევთ, ვინც სოციალურად დაუცველია, ვისაც უფრო მეტად შეჭირვებულია. ანუ არის დაყოფილი მოსახლეობა ესე, სოციალურად დაუცველები, რომლებიც ჩვენ ბაზაშია, შემდეგ ის ხალხი, რომელიც უმუშევარი დარჩა ამ პერიოდში და ამ პერიოდში გაუჭირდა, მაგრამ არის მოსახლეობის ის ნაწილიც, რომელიც უბრალოდ ისე კითხულობს და დახმარებას ითხოვს, მაგრამ ისე არ უჭირს.
ნინო ქვირიას ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მერიას საკვები დასახმარებლად თვენახევრის მარაგი აქვს. მოხალისეობრივ საქმიანობაში ჩართულია წითელი ჯვრის ადგილობრივი ფილიალიც. მისი ხელმძღვანელის ნანა ბურდულის ინფორმაციით, წითელი ჯვარი პროდუქტებს და ჰიგიენურ საშუალებებს რუსთავის ერთ-ერთ დიდ სუპერმარკეტში აგროვებს.
ვისაც რისი სურვილი აქვს, ილაჭრებს რა სუპერმარკეტში, გამოვა და რასაც გაიმეტებს, აი ჩვენ კალათებში ვალაგებ. საღამოს ამას ყველაფერს ვკრებ, სვასაც ყობებ, შემდეგ უკვე შევფუჭავ და ვურიგებ ჩვენ სოციალურად დაუცველ მარკოხელ ხალხს.
საკვებ პროდუქტებს წითელი ჯვრის სპეციალურად ეკიპირებული 10 მოხალისე აგროვებს. მათ ბენეფიციარებთან უშუალო კონტაქტი არ აქვთ და პროდუქტს სახლის კართან უტოვებენ.
დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული მასალა ეხებოდა სამთავრობო და სამთავრობო სექტორის მოხალისეობრივი საქმიანობის ფორმებს საქართველოში კორონავირუს COVID-19-ის გავრცელების პირობებში. ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ საქართველოში განსაკუთრებულად დაისვა კიდევ ერთი საკითხი, რაც ეხება პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების მზადყოფნას. ასეთი ობიექტები არ არსებობს მაღალმთიანი სოფლების უმეტესობაში. ერთ-ერთ ასეთ სოფელზე რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციორი მოგიყვებათ.
მაღალმთიან სოფლებში ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა სულ უფრო რთულდება. ბევრ სოფელში საერთოდ არაა ამბულატორია. იქ მცხოვრებლებს არც ოჯახის ექიმი ემსახურება. გზები დაზიანებულია და განსაკუთრებით უამინდობის დროს სასწრაფო დახმარების მანქანაც ასეთ სოფლებში დიდი გაჭირვებით ჩადის. საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ სოფლებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმოსვლაც შეწყდა. ამიტომ მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებლებს განსაკუთრებით მოხუცებს ქალაქის და მეზობელი სოფლების ამბულატორიებში მისვლა უჭირთ. სოფელი კოშკები გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მაღალმთიანი სოფელია. დიდი ხნის წინ სოფელს ამბულატორიაც ჰქონდა და იქაურებს ექთანიც ემსახურებოდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ყველაფერი მოიშალა. უახლოესი ამბულატორია სოფლიდან 3 კილომეტრში, სოფელს კრაში მდებარეობს. ამ მანძილის ფეხით გავლა კი განსაკუთრებით მოხუცებულებს უჭერთ. კოშკელები აცხადებენ, რომ სოფელ, სადაც 70 ადამიანი ცხოვრობს და უმრავლესობა ხანში შესულია, ერთი ექთანი მაინც უნდა ჰყავდეს.
სოფელში იყო ამბულატორია, იყო ექთანიც, იყო ერთი მეორე, მაგრამ ვერ გააუქმეს. ეს ხალხი ზოგი სიცხეარია, ზოგი აქედაც 19-3 კილომეტრი უნდა იარო, უნდა ჩახვიდე 3 კილომეტრზე და უბრის ეკიპთან უნდა მიხვიდე. სოფელი ისეთი სოფელია, რომ უნდა იყოს ამბულატორი, იყოს ექტარი, უნდა იყოს სოფლის, იქნება ადამიანს როგორ უჭირს, ან სასრაფოს დაურეკოს, არ რაღაცა მდგომარეობაში უნდა შევიდნენ ჩვენი თავრობაი. მაგრამ ამ სოფელს არაფერს არ აგდებენ, კაცო. გზა აქ არ არის და კვალი აქ არ არის და წყალი აქ არ არის.
რა თქმა უნდა, გჭირდება ახლა გადაუდებელი დახმარება, როცა ესაჭირება, უფრო სასტრაფოს გამოვიძახებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ამბულატორია ქვემოთ არის სოფელს კრაში.
ყველა სოფელს ინდივიდუალური ამბულატორია ვერ ექნება, ამბობს სკრისთემში გორის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ილია ოქროშიაშვილი. მისი თქმით, სკრის ამბულატორიაში ოჯახის ექიმები არიან და ისინი კოშკების მცხოვრებლებსაც უპრობლემოდ მოემსახურებიან. საგანგებო მდგომარეობის პირობებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება შეზღუდულია, მაგრამ მერის წარმომადგენლის თქმით, ამ დრომდე განსაკუთრებული პრობლემა არ შექმნილა.
ყველა სოფელში ჩვენ ამბულატორიას ვერ ავაშენებ და ვერ გავხსნით, რადგან ეს ერთმანეთზე თითქმის გადამულია. ნებისმიერ დროს, დღის ნებისმიერ დროს ადგილობრივი მოსახლეა ორი ექიმი, რომელიც სოფელს ემსახურება და ნებისმიერ დროს შეუძლიათ დახმარება ნებისმიერ ოჯახს.
კოშკელების აზრით, ამბულატორიებს სპეციალური მანქანებიც უნდა ხავდეთ, რომლებიც ავადმყოფებს გადაუდებელ დახმარებას და კლინიკებამდე ტრანსპორტირებაში დაეხმარება. თუმცა ახლა ახალი კორონავირუსის საფრთხის პირობებში პირველადი ჯანდაცვის მედპერსონალის გადამზადების პრობლემა უფრო დგას. ამბულატორიების ექიმებს და ექთნებს, რომლებსაც უშუალო შეხება აქვთ სოფლად მცხოვრებლებთან, შესაბამისი აღჭურვილობაც სჭირდებათ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ამ დროისთვის არსებულ მონაცემებს საქართველოში COVID-19-ის გავრცელების მასშტაბთან დაკავშირებით. დღეს საღამოს კიდევ ერთი რიგით მესამე პაციენტის გარდაცვალება დადასტურდა. ის თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს პაციენტი იყო, 86 წლის ასაკის ქალი, როგორც ამ კლინიკის დირექტორმა თენგიზ ცერცოაძემ თქვა. პრაქტიკულად ეს იყო ყველაზე მძიმე პაციენტი, რომელსაც ფილტრში ჯანმრთელი ქსოვილი პრაქტიკულად აღარ ჰქონდა. დღეს საღამოს დადასტურდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელების კიდევ 7 შემთხვევა და განკურნებულთა საერთო რიცხვი 86-მდე გაიზარდა. თებერვლის ბოლოდან ამ დრომდე საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია სულ 195 შემთხვევა, მათში შედის როგორც გამოჯანმრთელებულების, ასევე გარდაცვლილების რიცხვი. კორონავირუსის პანდემიასთან გამკლავებაზე ილაპარაკეს დღეს ვიდეოკონფერენციის ფორმატით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ და ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში ოლივერ ვარჰელიმ, როგორც მთავრობის პრესამსახური იუწყება მხარეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს ინფორმაცია გატარებული თუ დაგეგმილი ზომების შესახებ. პრემიერ-მინისტრმა გახარიამ ევროკომისარს მადლობა გადაუხადა ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის გაწეული დახმარებისთვის პანდემიასთან ბრძოლის კუთხით, რაც გიორგი გახარიას თქმით სოლიდარობის ნათელი გამოვლინებაა. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოში ეკონომიკური აქტივობის ხელშეწყობაზე, მათ შორის მცირე და საშუალო საწარმოთა მხარდაჭერის გზით, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის მნიშვნელობაზე. სამართალდამცავებმა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდობის საქმეზე დააკავეს ორი პირი და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს ინსპექტორ გამომძიებელი, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს. ორი პირი დაკავებულია Kurdul Shekrabashi Munetsleobis da Kurduli Samqaros tserobis braldebi chinagan sakmete saministros informatsiit orive matgani tsarsulshi nasamartlevia garda amisa generaluri inspektsiis da generaluri prokuraturis tanamshromleba amave sakmeze ertobliva chatarebuli Operativ საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად მოსამართლის განჩინებით ჭიათურის რაიონული სამმართველოს ინსპექტორ გამომძიებელი დააკავეს მას ბრალად ედება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.